the conference center at Temple Square East.
Weekends, the conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-183 ng semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni sa Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, ikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan, ang musika ni ining sesyon ni dalit sa family choir na naglangkob sa mga membro gikan sa Stakes, Roy, Canesville, Hooper o West Haven, Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
President Dieter F. Uchtdorf,
second counselor sa first presidency sa simbahan, mao'y mukandak ini nga sesyon.
Mga kaigsunan, gi-welcome namo kamo karong hapuna sa ikaduhang sesyon sa ika-183 nga semi-annual nga kanitibok ang komperensya. Si President Thomas S. Monson nga maoy nagdumala niini nga komperensya, bihangyo nga ako maoy mo pahigayon niini nga sesyon. Among gipadangat sa among mga pagtimbaya sa tanan nga mananimbong miapil pinagi sa telebisyon, radyo, sa internet, ug sa daghananan aw diha sa mga stake center sa nagkadaiyang mga parte sa kalibutan diin ang komperensya gipadangat pinagi sa satellite transmission. Ang musik alang niini nga session idalit sa family choir nga nangalangkob sa mga membro gikan sa stake sa Roy, Canesville, Hooper ug West Haven, Utah. Ubos sa direction ni Sister Jane Fieldstead, uban ni Linda Margaret sa organ. Ang choir mubukas niini nga tulmanon pinagi sa kanta On This Day of Joy and Gladness. Pagkahuman, ang pagbukas ng pag-ampo ihalad ni Elder Paul V. Johnson sa 70. Si President Henry B. Eyring murepresentar karon sa General Officers o mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo ng pagboto.
Glory's now proclaimed. Our beloved Heavenly Father, we come before Thee.
Kung mga amahan sa langit, kami miduol kanimo sa sinagdanan sa karon nga conference. Ug mangayo sa imong mga panalangin ug mapasalamaton kami sa mga missionaries sa tibuok kalibutan ug panalangin ni sila matag usa kanila. Pasalamaton kami sa oportunidad nga makaani dinhi karon nga session ug niampo kami para sa kadtong mga musulti ug sa music. Panalangin ni kami nga imong ablihan ang among kasing-kasing ug hunahuna sa mga mensahe ug inspirasyon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities. It is proposed that we sustain.
Gisugyot nga atong paluyuhan. Si Thomas Spencer Monson isi propeta, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Benyon Ayring isi unang magtatambag sa unang kapunguluhan. Og si Dieter E. Friedrich Uchtdorf isi ikaduhang magtatambag sa unang kapunguluhan. Katunguyon ipakita kini. Katungsupa kung aduna mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong mupaluyo kang Boyd Kenneth Packer isi presidente sa quorum sa napulog duha ka apostolis. Og ang sumusunod isip sakop niya nga quorum, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Soaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson, ug Neil L. Anderson. Katungoyon, palihog ipakita kini. Si Vincent Kinsa nga musupak, mahimong baki mo pakita niini. Gisugyo niya itong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan, ug ang napulog duha ka mga apostolo isip, mga propeta, manalagna ug tigpadayag. Ang tanang-uyon, palihog ipakita kini. Ang dili-uyon, kunaduna sa samang paagi. Gisugyot nga itong i-release sila si Erjan B. Dixon, Paul E. Culliker, og F. Michael Watson isip sakop sa unang quorum sa 70 ug mutudlo nila nga mga emeritus general authorities. Gisugyod usab nga atong i-release sila si Keller Kent D. Edwards isip mga sakop sa ikaduhang quorum sa 70. Pasalamatan usab nato sila si Elder Cesar H. Hooker ug Craig T. Wright kinsa gi-release gikan sa ilang pagserbisyo isip mga Area 70. Katumbuot nga maapil ka namo sa pasalamat nining makaigsunan sa ilang maayo kayo nga serbisyo palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70. Julio A. Angulo, Peter F. Evans, o Gennady N. Fudvudov. Ang tanang uyon palihog ipakita kini. Katong supak kong aduna. Gisugyot nga itong paluyuhan si Randall L. Reid, isip second counselor sa Young Men General Presidency. Katong uyon, ipakita kini. Si bisan kinsa nga supak ipakita kini. Gisugyot nga itong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga Area 70, o kinatibuk ang mga kapunguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katunguyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita niini. Salamat kaninyo makaigsunan alang sa inyong pagbuto o sa inyong nagpadayon nga hugot nga pagto o mga pag-ampo.
Thank you, President Ayring.
Salamat, President Ayring. Ang choir mga tadayon sa I know that my Savior loves me. Pagkahuman sa musika, maminaw dayon kita ni President Boyd K. Packer, President sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Pagasugdan siya ni Elder D. Todd Christopherson sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles o Elder S. Gifford Nielsen sa 70.
short time ago, I sealed a young
couple. Dili pa lang dugay, doon ako'y gisil sa templo nga bagong magtiayon. Kini nga magtiayon, mihimo sa ilang kaugalingon o nga takos, aron mudangat niining talagsaon nga adlaw. Ngang usa ka anak nga lalaki o babay, mubiha sa ilang kabatanon o mahimong banaw asawa. Niining nga sagrado nga okasyon, putli sila o limpyo. Dayon pagsugod sila pag-atiman sa kaugalingon nilang mga anak. Subay sa sumbanan nga gi-establisar sa atong amahan sa langit. Ang ilang kalipay ug ang kalipay sa umaabot ng mga henerasyon, nag-agad sa pagsunod ni ana nga sumbanan nga gi-establisar sa atong manluwas nga naa sa iyahang mga kasulatan. Ang mga ginikanan karon naghunahuna kung aduna bay luwas nga dapit nga pagpatubo og mga anak. Adunay luwas nga dapit. Sa panimalay kini sa nga gisentro sa Ebanghelyo. Nag-focus kita sa pamilya diha sa simbahan ug motabang kami sa ginikanan sa tanang dapit sa pagputubo sa ilang mga anak sa katarong. Si Apostle Paul Pablo na nagna ug may padisidaan sa ulahing mga adlaw managna abot ang panahon sa magkalisod. Ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, talampalasan, masukihon sa mga ginikanan ug walay ipagkabalos dili Dios non. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, magpatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Tigpaborot, naghigugmaon kalipay, ina sa Dios unta Hinuon. Ang mga nagbaton sa dagway sa tinuhuan apan naghimamak sa gahom niini. Nanagna usab si Pablo, musamot pa sa pagkadautan ang mga taong dautan ug ang mga tigpahisalaag sa mga limbungan ug ang mga gilimbungan. Kini nga mga bersikulo nagsilbing pasidaan, nagpakita asa ang mga sundanan ang likayan. Magmatngon gayud kita magkugi kanunay aton ma-review ang matag usa niini nga mga panagna. So taon kini kung tanan ania sa kalibutan karon. Ang mga panahon mga malisod. Anaay nagpuyo. Nato. Talampasan, masukihon sa mga ginikanan. Walay igabalos, dili Dios nun. Walay pagbati sa paghigugma. Tanan kini naa sa kalibutan. Dili malukmay, tigbutang-butang, ug uban pa. Ang tanan maprubar base sa mga ebidensya nga naaklibot ka nato. Si Moronay namulong usab sa kadautan sa atong panahon, dihang magpahimangno siya. Sa panahon nga kamu makita nining mga butang nga moabot taliwala kaninyo, kamu maghigmata ngadto sa pagkaamgo sa inyong makalilisang nga kahimtang. Si Moronay gisugo pagsulat niini mga butang nga ang dautan mahunong. Nga si Satanas wala untay gahum diha sa kasing-kasing ug anak sa katawhan. Makamatarong ang maluwas. Ang mga description ni Pablo ug ni Moronay sa atong panahon tukma kayo nga dili nato ikalimod. Alang sa daghang problema kini, gani makawala sa kadasig, apan Hinuon, kung hunaw-naon nako umaabot, mapuno ko sa pagbati sa kapositibo. Sa pagpadayag ni Pablo, agig dugang sa lista sa mga hagit o mga problema, gisultihan sab kita unsay atong mahimo sa pagpanalipod sa atong kaugalingon. Magpadayon ka diha sa pagbutang nga imong nahikatunan ug imong gituhuan pag-ayo. Sanglit ikaw nahibalo man kung kinsa ang imong nakihatunan niini. Ang mga kasulatan naghupot sa mga yawi sa espirituhanong panalipod. Nagalangkob kini sa mga doktrina, mga balaod ug mga ordinansa nga makahatag sa mga matag anak sa Dios ug sa pagpamatuod kang Hesukristo isip ilang manluluwas ug manunubos. Ang katuigan nga pagpangandam anaa sa dakong paningkamot aron mahubad ang tanang pinulungan sa kasulatan uban sa mga footnotes o mga cross-reference. Naningkamot kami nga magamit kini sa tanan mga gustong makat-on. Tudloan kita niini asa kita moadto sa buhaton. Nagtudlo sila asa ta moadto. Nagtanyag kini og paglaom o kahibalo. Mga katuigan milabay, si Elder S. Dilworth yang sa 70, mihatag kanako og leksyon bahin sa pagbasa sa mga kasulatan. Nagproblema ang usa ka stake tali sa mga membro o gikinhanglan ng mahatagaan o tambag. Akong gipangutana, President Yang, unsay akong isulti. Yanura iyang tubag, sulti sila sa pagbasa sa kasulatan. Nangutan ako, asa niini nga kasulatan? Mingon siya, bisan asa niini, panlanglitan ina sila nga ablihi ang basahon ni Mormon o sugdi ang pagbasa. Sa dili madugay, ang pagbati sa kalina o inspirasyon muabot o ang sulbad muabot. Imo ang kabahin sa inyohang naandang buhaton ang pagbasa sa kasulatan. O ang musunod ang panalangin. Anaa sa kasulatan ang tingog sa pagpasidaan. Apan dako usab ang pag-alima ang ihatag niini. Kung ang pinulungan sa kasulatan ang sinugdan daw lahi alang kanimo, padayon, sa kadugang sa inyong makita katahum o gahum nga naa sa mga pahina. Mingon si Pablo, ang tibuok ang kasulatan gituga sa Diyos may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Pagpagamatarong. Mahimo ninyo testingan kini sa inyong kaugalingon. Nagpuyo kita sa malisod nga panahon, bisan pa sa atong makaplagan ang paglaom o kalinaw sa atong kaugalingon o sa atong mga pamilya. Ang mga anaa sa kasubanan ang nawad-an og paglaom o maluwas sa ilang anak gikan sa pagbira sa kalibutan. Kinahanglan dili gayud mo surrender. Ayaw kahadlok, sumalig ka lang. Ang magamatarong mas gamhanan kaysa kadautan. Ang mga bata kinsa sayo nga gitudloan sa pagsabot sa kasulatan, dalan nga subayon ug magamit magpabilin ni ana nga dalan. Ang mga nisalaag nga mga katakos sa pagbalik ug ang uban sa tabang makabalik ra sila. Ang mga anak ni Mosiah nakigbatok sa simbahan sulod sa panahon apan sa kaulihian naghinulsol dako kayong kausaban. Si Alma atong mabasa karon kini ang mga anak ng mga lalaki ni Mosiah kaligon o kamatoran kay sila tao nga mubuot sa scriptures o kakugi nga sila masayod sa pulong sa Diyos. Si President Joseph F. Smith size anyos dihang iyang papa, si Hiram, gipatay dito sa Carthage Jail. Wala madugay, si Joseph mitabok sa kapatagan uban sa nabiyuda niyang inahan. Sa edad nga 15, gidawat siya og mission ngadto sa Hawaii. Gibati niya ang nawala nga nag-inusara og miingon, lisod kaayo akong kahintang. Ingon og wala ako'y pagsalig sa kaugalingon tungod sa ako ang kaalam og kahibalo. Usa lang ka bata nga dili gani ko makatanaw sa naong sa usa ka tawo. Samtang na malandong sa ihang sitwasyon usa ka gabi, ang batanong Joseph nagdamgo nga nabiyahe siya, nagdali gayud sa hilabihan. Duna siya'y gidala nga gamayng putos. Sa katapusan, miabot siya sa usa ka mainindot nga mansyon nga maot iyang destinasyon. Dihang duol na siya, nakita sa si usa ka sign nga nag-ingon, kaliguanan. Misulod dayon siya og naligo. Giablihan niya ang gamayng putos nga nakita og limpyo, puti nga sapot. Butang miingon nga wala ako makita sa dugayng panahon. Iyang kining gisulob og daling miadto sa pultahan sa mansyon. Nanugto ko, miingon siya og miabli ang pultahan og ang tao ang nibarog dito, si Propeta Joseph Smith. Iya kong gitanaw nga may gamayng kasuko ug kini ang unang iyang gisulti. Joseph, na late ka. Bisan pa masalig ko ug miingon. Oo, apan limpyo ko. limpyo ako. Ug mahimo usab kini kanato. Kung kamo dunay pagtuo sa aktibo sa simbahan, ipadayon ka na ug tumana ang inyong mga pagkiksad. Padayon lang hangtod mapanahon nga ang Ginoo moabot kaninyo ug ang Espiritu Santo ipadayag isip naglihok nga gahom sa inyong kinabuhi. Kung kamo nagsubay sa dalan sa sukwahi sa unsay gipamulong sa kasulatan, ako ipaniguro nga adunay paagi aron makabalik. Gihatag ni Hesus Kristo ang klaro kaayo nga pamaagi alang sa atong paghinulson o kita mamaayo. Ang tambal alang sa kadaghang sayop makita ang paningkamot nga maghinulsol pinagi sa personal nga pag-ampo. So pinagi sa pag-ampo.
Which absolutely require the assistance and treatment of a qualified spiritual physician.
Espirituhanong doktor. Mga tuig ang milabay miadto sa akong opisina ang batan-on nga babay uban sa gulang niyang amahan. Iyang gidala ang iyang amahan tungod sa kahasol sa tanlag nga gibati nini sa batan-on pang nahihimo siya o grabe nga sayop. Ug sa pagkatigulang, nanumbalik kaniya kining panagpanumduman, dili niya matangtang ang kahasol sa tanlag. Dili siya makabalik ug sulbaron ang iyang problema sa batan-on pangasiyara. Apan makasugod siya karon uban sa tabang, mapapas ang sala nga iyang gidala sulod sa mga katuigan. Nagpasalamat ko nga pinaagi sa pagtudlo kaniya sa mga baruganan gikan sa basahon ni Mormon. Maingon ug kabut ang gitabang gikan sa iyang abaga. Dihan siya ang iyang anak mibihay sa layo. Pagpauli, gibilin sa tigulang ang kahasol sa tanlag sa miagi nga mga kalapasan. Kung kamo maghigmata ngadto sa pagkaamgo sa inyong makililisang nga kahimtang o gusto makabalik sa hingpit nga espirituhanong kalig-on, adto ang inyong bishop.
The Lord requires only that one turn from their sin and He will forgive their iniquity. Remember their sins no more.
Kung makumpleto ang proseso sa paghinulsol, makasabot ka mo sa ipasabot sa saad ni Isaias bahin sa pag-ula. Umari ka mo karon, ug usahan ta paghusay nag-ingon ang Ginoo. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila sa lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Sama sa chalk sa blackboard nga mahimo orang papason. Uban sa paghinulsol, ang mga epekto sa atong kalapasan mapapas pinagi sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Kana nga saad magamit sa matag sitwasyon. Gitudloan kita sa Ebanghelyo sa pagkamalipayon, sa pagbaton o pagtuo kay sa hadlok, sa paglaom o buntogon ang kasagmuyo, sa pagbiya sa kangitngit o muadto sa kahayag sa walay katapusang Ebanghelyo. Si Pablo o uban mipasidaan bahin sa mga pagsulay sa atong panahon. Apan, ang kalinaw mapahiluna diha sa kasingkasing niya tumubasa sa kasulatan o muabli sa mga saad na panalipod sa katabsanan ng gitudlo niini. Si Hesus Kristo, si iyang mga pagtulunan na naa sa daang tugon, sa bagong tugon, sa basahon ni Mormon, sa doktrina o mga pakiksaad o perlas ng labing bililhon. Muhatag ko sa siguradong pagsaksi sa mga kasulatan isip yawi sa atong espirituhanong panalipod. Musaksi sab ko sa makaayo nga gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo nga pinaagi kaniya ang tanan unta maluwas. Ang simbahan sa Ginoo nag-establisar pag-usab dinhi sa yuta. Sa katinuod sa Ebanghelyo ako musaksi kaniya, ako usa ka saksi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
So kad pa kaniadto ang mga katilingba nagsalig sa moral nga impluwensya sa mga babay. Samtang dili ilang sa positibong impluwensya diha sa buluhaton sa katilingban, ang moral nga pundasyon nga gihatag sa mga babay na probahan nga usa ka lahi nga kaayuhan sa tanan. Tingali kay anaa kini kanunay, kini nga kontribusyon sa mga babay dili kaayo kanunay mapasalamatan. Akong panghinaot ang pagpasalamat sa impluwensya sa butang mga babay, masayod sa ilang mga pilosopiya ug mga kalagmitan mahulga sa ilang kaligon ug reputasyon, ug muhangyo sa mga babay sa pagpalambo sa ilang natural nga impluwensyang moral. Natawo ang mga babay dinhi sa kalibutan dala ang piho nga hiyas. Balaanong gasa nga naghimo nilang hanas sa pagsilsil ni ana nga mga kalidad sama sa pagtuo, kaisog, pagbati ug pagpatahom sa mga relasyon ug kultura. Sa pagdayeg niya ng walay kaluya nga pagtuo, gisulat ni Pablo kang Timoteo nga ang pagtuo diha sa sinugdanan sa imong apuhang babae nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Mga katuigang milabay samtang nagpuyo sa Mexico, ako mismo nakasabot sa gipasabot ni Pablo na hinumdum ko sa usa ka inahan, usa sa daghang babay sa simbahan sa Mexico kansang pagtuo sa Dios mipatahom gayud sa ilang kinabuhi nga wala kaayo nila mabantay. Kining madanihong babay makita nga misanag sa moral nga katungod sa kabuutan nga miimpluwensya kaniya sa kamayo. Uban sa iyang bana, gisakripisyo ang daghan niyang kalingawan o kabtangan alang sa mas taas niyang prioridad nga walay pagduha-duha. Ang iyang katako sa paghimo sa tanang pagpangalsa, trabaho o pagbalansi alang sa iyang mga anak daw dili katuhuan. Daghan siyang responsibilidad o inadlang buluhaton. Bisan pa niana, ang tanan usa ka matahom nga kahupayan, usa ka pagbati nga anaa sa buluhaton sa Dios. Sama sa gibuhat sa Ginoo, ang pagpanalangin sa uban pinaagi sa pagserbisyo ug sakripisyo mibalaan kaniya. Ihimplo siya sa gugma. Ako na panalanginan gayud sa moral nga impluwensya sa mga babay, labi na sa akong mama ug sa akong asawa. Tali sa mga babae nga akong gipasalamatan mao si Anna Danes. Si Anna ug ang iyang bana si Henry ug ang upat nila ka anak mao ang upat ka pioneer sa simbahan sa New Jersey sa Estados Unidos. Sugod ni adtong mga 1930 dihang si Henry nag-eskwela sa pagka-doktor sa Rutgers University. Siya ug si Anna walay kaluyang mitrabaho sa eskwelahan ug sa civic nga mga organisasyon sa Mutation aron mapapas ang migamot nga kasilag batok sa mga Mormons ug himuong mas maayong dapit ang komunidad alang sa tanang ginikanan sa pagpatubo sa ilang mga anak. Si Anna may voluntaryo sa Mutation YMCA o kanunay siyang nga anaa. Niyanang tuiga, gipili siya nga ma-presidente sa Mother's Auxiliary. O unya, gihangyo nga palansaron sa tulo kakatungdanan sa YMCA Board Directors. Midaog siya nga walay misupak. Og mi-appel ni Ana nga council, diin pipila katuig kaniadto ang mga santos gididan nga mag-abot ni Ana nga building. Mibalhin ang akong pamilya ngadto sa New Brunswick ward sa teenager pa ko. Nakamatikod si Sister Danes kanako og kanunay mo pahayag sa iyang pagsalig sa akong mga abilidad og potensyal nga nagdasig nakong mas maningkamot, mas taas nga kun wala ang iyang pagdasig dili nako mahimo. Kausa tungod sa mahunahunaon og timing nga pasidaan gikan niya, nalikay ko sa siguradong pagmahay. Bisan og wala na siya dinhi, ang impluwensya ni Anna Danes padayong gibati og makita sa kinabuhi sa iyang kaliwatan og sa daghan pa. Naglakip kanako. Ang apuhan akong si Adina Warnick Swinson, mitudlo kanako nga magmakugihon sa priesthood nga pagserbisyo. Iya kong giawhag sa pagmemorize sa panalangin sa sakramento sa pan og tubig. Mipasabot nga niining pagiha kini akong mapahayag uban sa mas maayong panabot og pagbati. Nakakita giunsa niya sa pagsuporta ng akong lolo nga stake patriarch. Kini mihulma kanako og pagtahod sa sagradong mga butang. Si Lola Swinson dili gayud kahibalong mo drive apan makatudlo sa mga batang lalaki unsaon sa pagkamaayong priesthood. Ang moral nga impluensya sa mga babae dili mabatyagan sa ingon kakusog o mas magamit kay sa diha sa panimalay. Walay laing mas maayo nga dapit sa pag-ugmad og henerasyon kaysa tradisyonal nga pamilya. Diin ang papa o ang mama magtambayayong sa pagsangka, pagtudlo o pag-atiman sa ilang mga anak. Kung wala kining a prinsipyo, angayng maningkamot ang mga tao nga makopya kining mga kayuhan kutob sa mahimo diya sa particular nilang sitwasyon. Sa tanang hitabo, ang inahan maka-impluensya nga dili matupngan sa ubang tao o sa bisan unsang relasyon. Pinaagi sa gahom sa iyang ehemplo o pagtudlo, makakaton ang iyang mga anak nga mutahod sa pagkababae o ilakip ang disiplina o taas ng mga sumbanang moral sa ilang kinabuhi. Ang anak niyang mga babae nakakaton sa pag-ugmad o kaugalingon nilang hiya sa pagbarog unsay husto sa tanang higayon bisan yamiran. Ang gugma sa inahan o taas ng ekspektasyon mugiya sa iyang mga anak alang sa responsabling buhat nga dili mangitag rason, magseryoso sa edukasyon o personal nga kalambuan o padayon nga mutampo sa kayuhan sa tanang naglibot kanila. Si Elder Neil E. Maxwell kausa ng utana, kung ang tinuod nga sugilanon sa tao hingpit nga ipadayag, ilakip ba ang lanog nga buto sa pusil o makadasig nga tunog sa lulabay? Ang kagubot sa mga militar o ang gihimong paghapsay sa mga babae sa panimalay o sa kasilinganan? Ang nanghitabo ba sa duyan o sa mga kusina muprobar isip mas maayong pagkontrol kaysa nanghitabo sa Kongreso? Ang pinakasagrado mao ang papel sa usa ka babae sa pagmugna og tawo. Nahibalo kita nga ang atong lawas dunay balaanong kagikan o kita kinahanglan adunay pisikal nga pagkahimugso og espirituhanong pagkatawo pag-usab aron makabot ang kinatas-ang kaharian sa Dios sa celestial sa naging harian. Sa ingon ang babae nagdala sa importanteng papel usahay murisgo sa kaugalingon nilang kinabuhi sa buhat o himaya sa Diyos, sa pagpahinabo, sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Isip mga lula, mama o modelo, ang mga babae mao ang tigbalantay sa tuburan sa kinabuhi. Mutudlo sa matag henerasyon sa importansya sa sexual nga kaputli. Kaputli sa dili pa magminyo o sa dili pa magminyo o kamatinud-anon diha sa kaminyoon. Niining pagiha sila ang tig-impluensya sa katilingban. Sila ang magpatubo sa pinakamayong tao, muhimo o makalipay nga palibot, din mapasanay ang sigurado og himsog nga kabataan. Mga sisters, dili ko mopalabi og daig nga sagad among isulti atol sa Mother's Day, din mangimbig na kamo. Dili kinahanglan perpekto kamo, wala ko maingon nga ingon ana na kamo, uban sa posibleng exception sa inyong tapad. Ang akong ipasabot mao nga single ka man o minyo, duha man kamoy anak o wala, tigulang ka man o batanon sa usa tunga-tunga, ang moral ninyong katungod importante og tingali kini gisugdan nato og ninyo sa pagbaliwala. Sigurado nga dunay mga buhat og impluwensyang naglihok nga makapaus-us o gani makawagtang sa inyong impluwensya. Mga makadaot gayud sa mga individual, pamilya o sa katilingban, maghisgot ko og tulo, isip, pahimangno o pasidaan. Ang delikado nga kinaiya nga mupahuyang sa moral nga impluwensya sa mga babae mao ang pagwagtang sa bili sa kaminyoon o sa pagkainahan o sa pagkatig-atiman sa panimalay. Giisip sa ubang kababayenan nga usa ka talamayo ng asawa nga tig-atiman ra sa balay. Nagpakaubos kuno sa kababayenan ug ang mga walay kahumanang pag-atiman sa mga bata usa ka matang sa eksploitasyon. Ilang gibaybay ang tig-atiman nga mama isip trabaho. Dili kini makiangayon o husto. Wala nato ipakaubos ang bili sa unsay makabuot sa mga babae o lalaki sa bisan unsang takos nga paningkamot o trabaho apan giila gihapon nga walay mas makalabaw kaysa pagkainahan o pagkaamahan sa kaminyoon. Walay mas labaw nga trabaho o kantidad sa salapi, katungod o pasidungog sa publiko nga makalabaw sa mahinungdanong gasa sa pamilya. Bisan unsa pa ang makabot sa usa ka babae, ang iyang impluensya dili magamit sa labihan kaysa pamilya. Ang panabot bahin sa sexualidad naghulga sa moral nga katungod sa mga babae sa tanang aspeto. Ang aborsyon alang sa personal o social nga katagbawan miatake sa pinakasagradong gahom sa babae o muguba sa moral niya nga katungod. sama ra ka tinuod sa sexual nga immoralidad ug sa law-ay nga mga sapot nga wala lang magpakaubos sa mga babay apan nagligon sa bakak nga ang kaseksi sa babay maoy sukod sa iyang bili. Dunay dugay ng kultura nga double standard diin ang babay kanunay ang akusahan nga immoral samtang ang lalaki maigo nga walay labot. Apaka walay kaangayan sa double standard, klaro kaayo ug kini gisaway ug gisalikway. Ni ana nga pagsalikway gipanghinaot ang mga lalaki mosagup sa mas taas nga single standard apan sukwahi ang nahitabo giawhag na hinoon ang kababaihan karon nga mabaliwala ang pagka-immoral susama sa gilauman sa mga lalaki sa double standard kaniadto ang mas taas nga sumbanan nagkinahanglan og commitment og responsibilidad sa mga lalaki karon may mga sexual nga relasyon nga wala na sa konsensya mga pamilyang walay amahan og sa nagkadugang nga kakabus ang pataas nga oportunidad sa sexual nga kalapasan syempre naghikaw sa mga babae sa ilang moral nga impluwensya ug nagpakaubos sa tanang katilingban niining walay pulos nga pagkahanay ang mga lalaki gawas noon ug ang mga babae ug ang mga anak ang magantos. Ang ikatulong problema nagikan ni adtong 15 sa ngalan sa kaangayan gustong mopapa sa timailhan sa pagkalalaki ug sa pagkababae kasagaran nagduso kini sa mga babae nga mahimong lalaki mas isog gahi ug dili makahadlok o dili mahadlok. Kumo na kinikaron sa mga salida o video games, diin mga babae ang magdala sa violenting papel, makigsangka o mupatay, dili maayong tanaon ang lalaki ang magdala ni ana nga papel o sama usab kon ang mga babae ang mihimo o nag-antos sa kabangis. Ang kanhi Young Women General President si Margaret D. Radold mitudlo, daghan ng babae ang isog sa kalibutan, mga babae nga malumo ang atong gikinahanglan, daghan ng babae ang bastos, mga babae nga buutan ang atong gikinahanglan, daghan ng babae ang bagis, mga babae nga hinhin ang atong gikinahanglan, daghan ng babae ang inila o kwartahan, mas daghang babae sa pagtuo ang atong gikinahanglan. Daghan na ang dao kamaayo ang atong gikinahanglan, daghan na ang mga may garbo hiyas ang atong gikinahanglan. Daghan na kanato ang popular, kaputli ang atong gikinahanglan. Sa pag-usab sa timailhan sa pagkababay o pagkalalaki, nawala ang ilhanan sa gasa sa mga lalaki o babae nga makabuhat o laing binuhat. Ang akong hangyo sa kababayenan karon mao ang pagproteher o pag-ugmad sa moral nga impluwensya nga naa kaninyo. Matnguni ka ng natural nga hiyas o lahi nga gasa sa inyong dala sa pag-anhi sa kalibutan. Kinaiyanho ninyo ang paghimo o maayo o sa pagkamaayo o kung musunod ka mo sa Espiritu Santo, ang inyong moral nga katungod o impluensya mulambo. Sa mga batanong babae, moingon ko, ayaw wag tanga ka na nga moral nga impluensya, bisan dili pa kinihingpit diha ka ninyo. Matnguni ang nga limpyo ang inyong pinulungan, dili bastos ang inyong isulob mapakita sa kaligdong dili garbo, nga ang inyong linihukan putli, dili pagbaliwala sa sexual nga kalapas, dili ka influential nga makatudlo sa pagkahiyas nun kung ikaw dili hiyas nun. Mga sister, sa tanan ninyong asosasyon, ang relasyon ninyo sa Diyos nga tinubdan sa moral nga gahom, mao'y gikinahanglan unahon sa inyong kinabuhi. Hinumdumi nga ang gahom ni Hesukristo miabot pinaagi sa iyang nakafokus nga debosyon sa kabubuton sa amahan. Wala gayod siya mubuhat sa dili makahimuot sa iyang amahan. Paningkamot nga mahimong ingon ni ana ang disipulo sa amahan o sa anak, o ang inyong impluensya dili gayod mulubad. O gayaw kahadlok sa paggamit ni ana nga impluensya sa walay kahadlok o pangatarungan. Pangandam kanunay sa pagtubag sa matag lalaki, babae o bata nga mangutana ninyo sa hinungdan nganong duna kamoy paglaom. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala, magmadasigo na kaniini. Himua ang pagpamadlong sa pagsaway o ang pagpanambag diha sa tumang pagkamaipailubon o sa pagpanudlo. Pagamuma sa inyong mga anak diha sa kahayag o kamatuuran, magtudlo kanila sa pag-ampo o sa paglakaw nga matarong sa atubangan sa Ginoo. Niini nga pag-auhag sa mga babae unta dili kini masaypan sa pagsabot sa pagdayeg o pag-auhag sa moral nga impluwensya sa mga babae. Wala ko mingon nga mga lalaki wala day katungdanan sa pagbarug alang sa kamatuoran o pagkamatarong ang ilang responsibilidad sa sakripisyo o pangalagad mas ubos kaysa mga babae o isalig ra sa mga babae. Mga kalakinan, atong suportahan ang kababayenan, tabangan sila o ugmaron ang moral mural nga katungod sa atong kompanyon. Mga sister, nagsalig kami sa mural nga impluensya nga dala ninyo sa kalibutan, sa kaminyoon, sa pamilya, sa simbahan. Nagsalig kami sa mga panalangin nga inyong gidala gikan sa langit, pinaagi sa inyong pag-ampo o pagtuo. Ang among giampo ang inyong seguridad, kaayuhan o kalipay, o sa inyong impluensya aron kini masuportahan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Several years ago, I needed to speak to the wife.
Mga tuig ang milabay. Kinahanglan ko makiistorya sa usawa sa among bishop. Mamitawag ko sa ilang balay. Hello na ba imong mama? Oh, naa siya. Tawag na ko siya. Kinsa ni? Akong tubag. Ing na siya si President Nelson ni. Ma, nanawag si President Hinckley. I can't imagine what she must have been thinking. Di na ko ma-imagine ang siyang ginahuna. Mao ka to ang pinakakulbang yung pagtubag sa telepono sukad. Nakaunaw na ako. Binuangan. Kahanako siya? Wala, pero nalingaw mig istorya. Karon ko nagunahuna ko nini, siguro na wad-an siya kadasig nga ako raday yung kaistorya. Unsa inyong buhaton ko ng propeta sa Ginoo manawag ninyo na nagtawag yun siya. Si President Thomas S. Monson, nagtawag ka natong tanan sa importante kayo nga buhat. Siya mingon, karon ang panahon sa mga miyembro mga misyon nga maghiusa, magtinabangay, maghago sa basan sa Ginoo sa pagdalawang makalagato niya. Kita ba na minaw? Sa tibuok kalibutan, mga state, district, mission na kasinati o bagong kadasig nga ang deklarasyon sa manuluwas nga ito ni Joseph Smith niya itong 1882 nagkatuman. Tanawa, ako mudala sa akong buluhaton diya sa iyang angay nga panahon, mga kaigsunan, karon kana nga panahon. Ako kining nabati og sigurado kamuusab. Gusto na akong ipakita ang kahinam og hugot ng pagtunay sa Kristo. Kung magdula ko og football, magunahon ako mga strategiya. Kami masaligong muapil sa lumba kung ang mga among team andam sa saktong plano. Kami ang makadaog. Apan, bag-ulang nakikisoy sa inilang coach sa Buong nga si Lavelle Edwards, kabahin sa among maistatihag siya mingon, di ko mangilabot kung saan niyo pagdula, basta makatouchdown lang ta. Isip po sa iyang quarterback, naghunaw na akong alisod kayo ni. Apan niyang yanong polisipiya mo ang rason ng usaka stadium gingalan sa iya ha. Tungod kikita ang tanan, anaa sa team sa Ginoo. Kita ba dunay kagulang estratehiya? Andam ba tang mubuhat? Kung kita isip mga miyembro na higugmag yun sa itong pamilya, higalo, kaubanan, dili ba nato ipakigbahin ang pagpumutod sa gipahiuli ngato nila? Sa seminar alang sa bagong mission president niya itong Hunyo, may 173 ka bagong mga presidente ng mga asawa ang nakadawat sa katapusang instruksyon sa di pa muservisyo. Ang tanang 15 kasakop sa unang kapanukurum sa napulog ni Kumaputok Apostoles na mulong din ng espesyal nga grupo. Mingon si LDL Tom Perry, kini ang labing talagsaong panahon sa kasaysayan sa simbahan, kini sama ka importante sa talagsaong panghitabo sa kasaysayan, sama sa unang pananawon, gasa sa baso ni Mormon, pagpahiloy sa Ebanghilyo, tanang butang nga nagtukod sa atong pudasyon aron kita makapadayon o magtudlo sa gingharian sa atong amahan sa langit. Kita kinahanglan mo apil sa pagtugbang sa kahinam sa atong mga lider o pagsalig sa atong full-time nga mga misyonaryo. Kini nga buhat di mo lambo sumala sa gusto sa Ginoo kun wa ta. Sa gingon ni President Henry B. Eyring, bisan pila atong edad, kapasidad, calling, o dapit, kita usara nga gitawag sa buhat sa pagtabang niya alang siyang pag-ani og mga kalag. Mupakigbahin ko niyong estratehiya nga akong gibating ay patumanhuman sa pagpamalandong sa naging kasinatian, pag-ampo o pagbasa sa ikapilo 13 sa insangya akong ebanghelyo. Dapitan ko kamo sa pagkonsira niyong tulo ka punto samtang nauna sa inyong plano. Una, pihong pagplano nga magdalawag sa katawang nga mas malo sa manuluwas o sa ebanghelyo matag-adlo. Huna-huna ang mga bagong mga higala nga inyong mahimo. Ikaduha, pag-ampo alang sa mga misyonaryo nga nagserbisyo sa inyong area o sa ilang mga investigator, matag-adlaw. Ang buktong pagi sa pagbuhat ni mong pagtimbaya kanila, tanawa lang name tag, Tawaga sila ngalan ug pangutan na kinsilang gitudloan. Si Elder Russell M. Nelson miingon, hangtod inyong masayran ang ngalan ug dagway sa tao, ang Ginoo di makatabang ninyo nga masayod silang kasing-kising. Nakatanbong ko sa bunyag sa usa ka talagsaong sister, kinsa may pakigbayan sa pag-ampo. Di gyud ko makalimot nga siya nag-ingon, daghan kayong nag-ampo para nako samtang nangita ko og tubag sa akong mga pangutan na. Kining ward family nagunhon na gyud nako. Nganong di ko masayran nga kining buhat tinuod. Ikatulo, pag-imbitar og sa kahigala sa kalikundya sa sulod gawas sa inyong balay og paminawa ang pagdasig sa Espiritu Santo. Ang manuluwas nagtudlo nako og simpleng leksyon sa akong personal nga pagkaton sa Ebanghelyo. Kung ako mubato kahinam, makita ni sa kong pagsulat o kanunay tapuson og exclamation point nga nagpasabot o kusuga pagbati o timaan sa dakong importansya. Nakuryoso ko sa kasulatan nga naghisgot bahin sa panagpundok nga gitapos ining punctuation mark nga klaro nako sama sa kinasingkasing nga pangamuyo ni Alma o ako unta o sa kanghel o makaangkon sa pangandoy sa kong kasing-kasing nga ako makalakaw o makasultiban sa trumpeta sa Dios, tingog nga makapakurog sa yuta o musinggit o paghinuso nga ito sa mga katawhan. Ang mga pagsiksik nagsugyot nga noy 65 ka bersikulo nga nagpasabot sa misyonaryo. Unsa kadako ang kalipay sa kalaga naghinusol. O kung kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan ni mo mga adlaw sa pagsangya o paghinusol, sa makatauhan o magdala, bisan o sa kakalangari ka na ko, unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban sa gingan sa atong amahan. O karon ko ng imong kalipay dako tungod sa usa kakalag imong gipadala, ngari ka na ko diya sa gingharan sa kong amahan, unsa kadako ang imong kalipay kung ikaw magdaghan nga makalangari ka na ko. Explanation point. Ang akong pagsabot ng talagsong bersikulo, may importanteng bahin sa kung unang bulatong isip Area 70, kikolbaan ko, isip kumpanyo sa apostol ni Elder Quentin L. Cook sa Osaka State Conference. Samtang ako kining gibasa, akong gibatig ang Ginoo nasayod sa akong pagtuon, gitubag akong pag-ampo, ug siya nasayod sa akong gikinahanglan aron sa pagpakalma sa akong gikulbaang kasing-kasing. Akong gihangyong stake president sa pagsaysay sa istorya, siya miingon. Kini sapatos sa batanong kinabig sa simbahan, kansang sitwasyon sa pamilya grabe kalisod. Apan siya determinado nga muserbisyo o mulampusong misyon o nahitabo ni sa Guatemala. Siyang pag-uli, nakikita ko niya rumadungganan siyang i-release o nakita nga guba kayong sapatos. Gihatag sa batanong lalaki ang tanan ngadto sa Ginoo bisan sa gamayng kapanguhaan kon aduna suporta sa pamilya. Iyang namatigdan nga nagtanaw ko siyang sapatos ug nangutana, "President, may problema ba?" Mitubag ko, "Wa, Elder, maayo ra ang tanan. Mahimo bang ako una kato mga sapatos?" Ang stake president may padayon, "Dako kayo kong pagtahod o gugman ining return missionaryo. Gusto na kong pasidunggan ang kasinatian mo nga akong gipabrunsi ang sapatos. Kini pa hinumdum, minigsulod na ako ining opisina sa paningkamot na kinanatong ihatag nga di igsapayan ang atong sirkumstansya." Ang bersikulo gikan sa Isaias, "Pagkatahom sa kabukiran sa mga tiil ni atong nagdala sa mga maayong balita, nagmantala sa pakigdait, nagdalaw mga maayong balita sa kaayuhan, na nagmantala sa kaluwasan, na nag-ingon sa Zion, ang imong Diyos nagahari." Exclamation point. Ako makaigsuunan, ang asawa sa butong bishop tingali na tingali nga noong propeta na nawag niya, "Mupamatay ko nga siya o kita di matingala karon." Exclamation point. Nasay ko nga kita kinahalang mo palambo o mubuhat sa itong personal nga estratehiya sa pagserbisyo nga may kalagsi kauban sa full-time nga mga missionaryo. Exclamation point. Akong idugang ang pagpatuon ni propeta Joseph Smith. O karon, human sa daghang pagpamatuod nga gihatag mito kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan nga kami naghatag nga niya, nga siya buhi. Exclamation point. Sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo, amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation,
ang choir ug ang kongregasyon, mamarog ug manganta karon
sa pressed forward saints. Pagkahuman sa intermediate hymn, sila si Elders Arnolfo Valenzuela o Timothy J. Dykes sa 70, Mamulong Kanato. Pagasundan sila ni Elder Jeffrey R. Holland sa Quorum sa Napulong Duha ka Mga Apostoles.
This is the
183 nga semi-annual nga kinatibukang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
My beloved brothers,
mahal kong kaigsoonan, pila lang kasimana ang nakalabay dito sa Mission Training Center sa Mexico City. Aron mo pakigbahin o mensahe nga ito sa mga misyonaryo. Gituyo nako sa akong asawa nga mo abot og sayo kayo. Sa among pagsuhid sa matahom nga mga garden sa maayong pagkatiman nga kadalanan sa MTC, among namatikdan ang kalipay nga misanag sa mga naong sa gatusan ka mga batanong elder o sister. Ang kada usa nag-focus nga makat-on og bag-ong kahanas sa pinulungan og mas makasabot sa ilang katuyuan isip mga misyonaryo. Mihunong ko aron hingpit akong matagamtan kining talagsaong pananaon. Nakahinumdum ko sa mga pulong ni Alma sa dihang iyang gisugo ang iyang anak nga si Hilaman. Sa pagtipig og kasaysayan sa iyang mga tao, isip kabahin sa mga record nga gisalig kaniya. Ug sa paghimo nga sagrado nining tanan, aron kini mabot ato sa kada nasod, kaliwatan, pinulungan o katawhan. Misulti si Alma kaniya. Karon ikaw mahimo nga magdahom nga kini binuang nga rekan ako. Apan tanawa ako mingon nganha kanimo nga pinaagi sa gagmay og yanong mga butang ang dagko nga butang ipahinabo og gagmay nga mga kahimuan sa daghan nga mahigayon mulibog sa malamon. Ug ang Ginoong Dios mibuhat sa pamaagi aron sa pagmugna sa iyahang mahinungdanong walay katapusang katuyuan. O pinaagi sa gagmay nga mga pinaagi ang pamaagi sa Ginoo molibog sa malamon o mapahigayon sa kaluwasan sa daghang mga kalag. Ang kainosente o kabatanon sa atong mga misioner nagpakita sa pamaagi sa Ginoo nga kadtong mapaubsanon, mahimong muimbitar sa uban sa pagduol kang Kristo, pinaagi sa pagtabang nila nga makadawat sa gipaihuli nga ebanghelyo, pinaagi sa ugot nga pagtuo kang Hesus Kristo o sa iyang pag-ula, paghinusol, bunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu o paglahutay hangtod sa katapusan. Isip mga miyembro sa simbahan, makahimo kita pinaagi sa atong gagmay o giyanong mga butang. May patuo sa daghan, kasayop sa ilang mga paagi o sa pagtabang, sa pagdala nila ngadto sa kasayuran sa ilang Diyos, ngadto sa kaluwasan sa ilang mga kalat. Usahan ni anak okasyon, may uban ko sa stake president o bishop sa pagbisita sa dili kayo aktibo nga miyembro. Itudloan na mo siya sa yano kayong paagi. Mahitungon sa mga panalangin sa ipapaholay. Among gipadayag ngadto kaniya ang among sinsiro nga gugma. Mitubag siya, ang gikinahanglan na nako nga dunay muanhe o mugakos nako. Diha-diha, mibarog ko o migakos kaniya. Pagkasunod adlaw, Domingo, kining maong brother mitambong sa meeting sa sacrament o bansa yung tibok pamilya. Ato sa visiting teaching, si Martha, miyembro sa mong ward, misulti sa akong asawa o sa iyahang kumpanyon nga dili na mubalik pa, usab. Nakahukom na siya nga muhunong na pagsimba. Usa sa mga visiting teacher, mihangyo ni Martha nga kung mahimo ba silang manganta og himno nining katapos sa higayon, og miuyon siya. Samtang sila nanganta, dunay special nga nahitabo. Hinay-hinay ang espiritu misugod og mipuno sa kwarto. Kada usa nila mibati nini. Ang kasing-kasing ni Martha nagsugod pagkalukmay. Naghilak iyang gipadayag ngadto sa iyang mga visiting teacher ang mga pagbati sa iyang kasing-kasing. Niyan ang higayon na nakaamgos siya nga siya nasayod nga ang ebanghelyo tinuod. Nagpasalamat siya sa iyang visiting teacher sa pagbisita o mipadayag o tinguha nga sila mobalik. Gikan niya ng adlaw, gidawat niya sila o bansa kalipay. Nagsugod si Martha sa pagsimba o bansa iyang batanong anak nga babae sulod sa daghang mga tuig kanunay silang musimba. Nga si Martha wala kawad e o paglaom ngang iyang bana sa katapusan mo pili sa pag-apil nila. Sa katapusan, miabot ang adlaw sa dihang ang Ginoo mitandog sa iyang kasing-kasing o nagsugod sa pagsimba o banila. Ingon man usab ang ilang anak ng babae. Kini nga pamilya misugod sa pagbati sa tinuod nga kalipay nga moabot gikan sa panalangin sa templo ilang panimalay. Sukad matinud-anon si Martha nga nagserbisyo isip Relief Society President ug ang iyang bana nagserbisyo usab sa daghang calling sa stake. Nagsugod kining tanan sa pagkanta og himno. Usa ka gamay og kianong butang nga makatandog sa kasing-kasing ni Martha. Sa Naaman, usa ka kapitan sa kasundaluhan sa hari sa Syria, usa ka madungganon nga tawo, usa ka isog nga tawo, apan usa usab siya kasanlahon. Human nga wala magmalamposon nga pagpanghitag tamba sa iyang sanlagikan sa hari sa Israel, si Naaman miadto sa balay ni Eliseo ang propeta. Si Eliseo nagpadala og usa ka sulugon ngadto kaniya og nagingon, lakaw og maghugas ka dito sa Jordan sa makapito og hiulian ka sa imong unod og ikaw mahinlo. Apan si Naaman naligutkot og mipahawa umingon, aniya karon ako naghunauna nga siya pagkatinod mugula nganhe kanako og mutindog magatawag sa ngalan sa Ginoo og ang iyang Dios og magawarawara siyang kamot diha sa mong dapit og mamaayo ako sa sanla. Og ang iyang alagad miduol na mulang kaniya, amahan ko, kung ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili ba kani kini pagabuhaton? Naanhain labing maayo kung siya mo yung kanimo, panghimasa o magmahinlo ka. Busa siya miatog, misugmaw sa iyang kagalingon sa makapito. Dito sa Jordan, sumala sa gipamulong sa tao sa Dios, o ang iyang unod na hiuli pag-usab sama sa unod sa diutay nga bata o siya na hinlo. Ang atong propeta, na si Presidente Thomas S. Monson, may dapit natong tanan sa paglakaw sa pagluwas sa atong kaigsoonan. Siya mingon, ang kalibutan nagkinahanglan sa inyong tabang, adunay mga tiil nga patindugon, mga kamot nga gunitan, mga hunahuna nga uhagon, mga kasing-kasing nga dasigon o mga kalag nga luwason. Ang panalangin sa kahangturan naghulat kaninyo. Mupamatuod ko nga daghan ni atong nagkinahanglan sa atong tabang naghulat na to. Andam sila sa ilang madasigong mga kaigsoonan sa pagtabang nila o pagluwas nila pinaagi sa gagmay o kyanong mga buta. Personal akong ikahin og daghang mga oras sa pagbisita sa dili kayo aktibo ng mga miyembro sa simbahan kansang mga kasing-kasing natandog na sa Ginoo. Kinsa karon andam nga mudawat sa atong mga pagpamatuod o sa atong sinsiro o pagpadayag sa gugma. Kung kita mo tabang o mudapit nila, mubalik sila sa simbahan nga walay pagpanagana. Atong tabangan ng uban pinaagi sa pagtuo o gugma. Atong hinumduman ang saad sa Ginoo. O kung kinimahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimong mga adlaw sa pagsangyaw o paghinosol ngadto nini nga mga katawhan o magdala bisan usa ka kalag nga rikan ako. Unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. O karon kung ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rikan ako diha sa gingharian sa akong amahan. Unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay kung ikaw magdala og daghang mga kalag nga rikan ako. Musaksi ko sa gugma sa Ginoo ngadto sa iyang tanang mga anak. Nasayod ko nga siya buhi o siya ang atong manunubos. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
During a time of joyful
feast. Nasayod sa masadyanang piyesta sa Jerusalem. May biyang maluluwas sa katawan aron sa pagtabang ni atong grabing ng inahanglan. Iya sila nakitaan sa Bethsaida, tuburan sa mga lima kaportiko sa maigbaligyanan o karniyo nga nagilang dapits para sa mga masakiton. Ang ibalihon ni Juan naghisgot ka na ito nga dool sa tuburan na narihigda sa dakong panon sa mga masakiton, laki buta, bakol, paralitiko, sila nagpaabot palihog sa tubig. Kay may panahon na manulunda sa gimanaog nga ito sa tuburan, mukutaw sa tubig. Huwag ang makaunang pagubog, human, mukutaw ang tubig, siya mamayo bisan sa unsang sakit nga iyang giantos. Ang pagbisita sa manluwas gilagway sa nindot kayong painting ni Karl Block nga gilan si Kristo nagayo sa sakit sa tuburan sa Bethsaida. Gipende Block si Jesus nga naghinay-hinay o gablisan ni parehong tabun o napakita sa masakiton. Kinsa nakigda dool sa tuburan, nagpaabot. Dinhi ang pulong masakit na pasabot sa usa ka tawo, kinsa walay gahom sa gahatag o gibugaton sa kaluoy, gracias sa manuluwas. Kinsa hilom nga miabot sa pamangalagad ni atong dili makahimo og kaugal sa kaugaling. Sa painting, masakit na higda sa saog sa mga ginino, gikapoy og nawadan og salig sa kaugalingon sa sabi nag-anto sa iyang sakit, sulog sa 38 katuig. Samtang ibukas sa manuluwas ang kilid sa panapton gamit sa usa ka kamot, siya midapit gamit ang isang pikas ng mga nangutana. Buot ka ba ang mahayo? Ang tao mitubag, Senyor, wala ako'y tao nga makatunlop ka na ako nga ito sa tuburan, ikaw tao sa tubig, o diha mo limbasog sa paglunsad at dunay laing makauna ka na ako sa pag-o. Para sa daw imposible nga hagit nini nga tao, si Isut nahatag og laom nga wala damhang nga tubag. Bangon, dadangi mo higdanan o lakaw. O diha ang tao na ayo o gidala niya ang higdanan o milakaw. Sa laing makatandong eksena, si Lucas nagkasaysay na ito sa manluluwas samtang nabiyay paingon sa Jerusalem na kaimawat na pulo kasanlahon. Tungod sa ilang sakit, sila nagpaantaw, sila mga sinalikway, hugo wala kinahanglana. Si Jesus magtutudlo, kaluyo yung taon kami, sila na nga moyo, o salay pagasulti na nga nyo, aduna kabay mahimo para kanamo. Ang mayong magtatambal puno sa kaloy, nasayod nga ang pagtuong mag-una sa miligro o mingon kanila. Lakaw ka mo ipakita ang iyong kaugalingon nga to sa mga saserdote. Samtag sila na nga to nga may hugot nga pagto, mahitabo ang milagro. Ma-imagine ba ninyo ang tumang kalipay sa mataglakang samtang sila nasaksihan nga diha-diha dayon ang ilang mga lawas malimpyog na ayo. Unya sa kanila, ipakita niyo maayo na mibalik o sa makusog nga tingog nagdayog sa Diyos. Huwag siya mihapa sa tilan sa galing nag pasalamat kani og sisud may nadto kaniya tindog lakaw na ang imong pagsalig nagpaayo kani isip kani doktor ako nagfocus sa pag-ayo sa pagwala sa physical nga sakit sa Jesus Kristo nagayo sa lawas hunahuna og espiritu ug ang iyang pag-ayo sugdan pa umabot sa hugot nga pagtuo. Nakahinumdum ba kamo sa dihang puno ang iyong kalipay sa pagtuo? Kahinumdum ba kamo dihang kamo nagbaton o pumatuod o sa dihang gimatuod sa Diyos kamo iyang anak sa ginigog makaniyo o maayo? O kamo mibati nga naayo? Kung ka na nga higayon, ingo na kalimta na kinimahinumdum paghihapon. Ang manulot nagtambag ka na to, unsaon nga maayo, makumplito o mahingpit. Dool na ko, kamong tanan nga nagbudlay sa nabugatan, ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo akong yogud diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanyo, kay ako makagup umabawsanon sa kasing-kasing, ug makabla kamong pahulay alang sa inyong makalag, kay masayon akong yogo, ug magaan akong luwan. Sunod na ko, nagdapit ka na akong pagbiya sa karang kinabuhi ug kalibutan ng mga tingwa, ug mahimong magat, minuot ang daang butang, manipagi ug ang bagong butang nahiabot na. Gani uban sa nabago matinud anong kasingkato o kita mamaayo pag-usab. Paduol nga ka na ako o akong paduol kaninyo. Pangita ka na ako pakugihon o kamo makakita ka na ako. Pangayo o kamo makadawat. Tuktok o kinipagabuksan nga na kaninyo. Samtang kita nakaduol niya, kita nakaamgul nga mortalidad lisod ang katugbang sa tanan nga mga butang, dili usab sa yop, diya sa plano sa kaluwasan. Ang katugbang hinoon, kinanglanong elemento sa mortalidad ug nagligot sa atong kabubuton ug naghasa sa atong pagpil. Ang dili makatabang kausaban sa kinimo makatabang nato sa paghulma ug mahangturong relasyon uban sa Dios o ang iyang hitsura na kulit sa atong panagway samtang atong ilahad atong kasing-kasing kaniya. Buhatan ninyo kini sa handungan kanako, mao ang gihangyo sa atong manluwas sa dihang iyang gipaisugda ang sakrament. Kining ordinansya gamit ang pan o ang tubig nagbago sa atong sagradong mga pagkiksaad uban sa Dios ug nagdapit sa gahom sa pagula sa atong kinabuhi. Kita mamaayo pinagi sa pagsalikway sa mga batasan ug estilo sa kinabuhi nga nagpakatigas sa atong kasigatong makatigas sa liog. Kita mohunong sa paggamit sa mga hinubuan sa atong. Kita mohimong mga tinugyanan sa atong kaugalingon wala na mabutas paglinis sa Satanas. Umabungol sa grabing kasaba sa siklar na kalibutan. Samtang kita maghinulso magbagong at sa Ginoo kita maayo ug ang kahasol sa konsinyo mawala. Kita matingala sa mga sinos giyon sa kinipagbuhat. Ang Ginoo mitubang tungod sa imong hugot nga pagtuo ni Kristo busa makalakaw kana ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga himo. Si Corrie ten Boom mapahigsigbong mga Kristiyanong dads nga babae nakapaglining pagbilanggo sa concentration camp at tour sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Siya nag-antos ug maayo. Apan dili sama sa igsoon nga babae nga si Betsy na matay sa camp si Corrie na luwas. Human sa gubat, siya kanunay mulong sa iyang makasanitan o pagkaayo o pagpasaylo. Sa usa kay gayon, ang kaniguardya na Nazi nga may kalabutan sa pagkailabang mismo ni Corrie sa Rubinbrock, Germany, midol kaniya. Nalipay sa iyang mensahe kabahin sa pagpasaylo o paghigugma ni Kristo. Dako akong pasalamat sa imong mensahe, Fraulein, mingon siya. Sa paghunaw nga sama sa imong gingon, iyang gihugasan ang akong sala. Iyang ipagawas iyang kamot aron makiglamanon ako. Hinumdum si Corrie. O ako, kinsa nagsangyaw kanoy sa panginahanglan ng mapasaylo. Kipabilin lang sa kilid sa akong ang akong kamot. Bisan ang kasukong nagunaw ng mabalos, may babukal sa akong pagbati. Akong nakita ilang sala. Ginoong Hesus, nagampo ko. Pasaylo ako. Ug tabangay ko sa mapasaylo kaniya. Natnim kamot ko mapahiyom. Ug nalisok ko sa pagkiglamano. Dili ko mahimo. Wala ko'y gibati bisan gamay nga kainot kaloy. Ubusan mi ginhawa ko pag-usab diha sa ilong nga pag-ampo. Jesus, dili ko makapasaylo niya. Ihatagan ako ang imong pagpasaylo. Sa dihang niklamano ko niya may labing talagsang butangan na itabo. Gikan sa kong abang ato sa kong buktunog sa kong kamot may nindot na pagbati nga nabati gikan ka na ako nga tukani. Samtang ang akong kasing kinamugna sa gugmaalang ni ining istranghero nga dapit misanap ka na ako. Huwag akong nadiskubrahan nga wala na sa akong pagpasaylo kundi na sa atong kamatarong pag-ayos sa kalibutan nagagad kaniya. Sa dihang iya kitang gisugo sa pagkigugma sa atong kaway, siya mihatag uban ining sugo ang gugma mismo. Security in bone na ayo. Si President Thomas S. Monson mingon, adunay usa ka kinabuhi na nagsuporta ni atong nagubot o nabugatan sa kasabuo kagul, gani ang Ginoong Hesus Kristo. On kamo nagbati o kahugaw, wala higigugma, dili malipayon, dili takos, o wala maayo. Hinubnumi nga ang tanan nga dili makiangayon kabayan sa kinabuhi mahimong mapahusto pinaagi sa pagwala ni Kristo. Pagbatuon o pagtuo sa pailob sa timing o makatuyuan sa manluluwas alang kanya. Ayaw kahadlok, saling lamang. Pahuwa ng manluluwas nagtinguha gihapon sa pag-ayos sa atong kalag o kasing-kasing. Samtang siya nagpaabot sa may pultahan ng og nagpasudlo na to siya pinaagi sa pag-ampo, paghinorso, pagpasaylo o pagkalimo. Higugmao na to ang Diyos o muserbiyo atong silingan o barog sa balaang mga dapit nga limpyo ang kinabuhi. Ang masikiton nga tao sa taburan sa Bethsaida, ang saluhon nga mahimamat sa paingon sa Jerusalem, o si Coritin Bon na ngayo. Buot ka bang maayo? Bangon o lakaw. Ang iyang gresya, igo o dili o kamo dili mag-inusara. Akong nasasaira na ang ginuubuhi. Natsayo nga kitang tanan iyang mga anak o siya nahigugma ka na kung si kinsata o kung sa kitang mamahimo. Nasayo ko ang iyang gidala iyang anak sa kalibutan araw mahimong sakripisyo alang sa tanang katawan. O niya tumidawat sa iyang ibanghelyo o misunod ka niya, mamayo o makumplito. Sa iyang kaugalingon nga higayon o sa iyang kaugalingon nga napagi o sa iyang kaugalingon nga kabuboton. Kini akong pagsaksi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The Apostle Peter wrote
si Apostol Pedro misulat nga ang mga disipulo ni Hesus Kristo kinahanglan maluloyon sa usag-usa. Niana nga diwa, buot kong mamulong ni atong may problema sa pangisip o sa emosyon. Ni atong madaladalara o nagrabihana sa mubulang nga panahon o sa tibuo kinabuhi. Atong mabati ang kagrabi ning butanga kung kita makadungog sa mga professional nga maghisgot og neurosis og psychosis, kalagmitan tungod sa genetic og di mapugngan sa gusto, bipolarity, paranoia og schizophrenia. Ingon, makalibog man, kini nga mga kalisod mao ang pipila sa riled sa mortal nga kinabuhi, ug dili na angay ikaulaw sa pag-angkon niini, sama sa pag-angkon to naglimbasog sa problema sa high blood o sa kalitlang magkatumor. Sa pagpaningkamot alang sa kalina o pagsabot niining lisod nga hilisgutan, importante nga hinumduman nga kita buhi, o mipili nga magpakabuhi. Sa naglaglag ng kalibutan din ang atong balaano makatuyuan sa tingwa sa pagka-Diyos nun, kadaghan masulayan. Ang labing sigurado sa plano nga may usa, may manluluwas nga gisaad, usa ka manunubas, nga pinaagi sa itong pagtuo nga ito niya, kita malampusong makabuntog ni ining mga pagsulay, bisan ang bili ni ini, mahimong lisod kaayo, para sa mahan, kinsa may padala kaniya o sa anak nga nataw sa yuta. Ang pagdayig lang ni ining balaanong gugma, ang makapahimo sa atong dili kaayo bugat nga pag-anto sa sinugdanan madalara, dayon masabtan, o sa katapusan makaluwas. Dili ko maghisgot sa grabe kaayo mga sakit nga akong gisulti, apan mag-focus lang sa MDD. Major Depressive Disorder o sa mas common depression. Kung ako maghisgot ni ini, wala ko magpasabot sa nagubang estilo sa buhok, tingbayad sa buhis o sa atong bati nga mga panghitabo. Usahay ang tanan mahigawad o mawadan og kadasig. Mabasa sa baso ni Mormon nga si Amon og yang kaigsuonan mibati og depresyon sa lisod nga panahon og kita usab. Apan karon namulong ko sa maseryoso nga butang. Kasakit nga grabe kaayo nga nagpugong sa abilidad sa tao sa paglihok. Mga laom kayo nga bahin diha sa unahuna, nga way makasiguro nga kini naayo kung ang biktima magtinarong lang o magpositibo. Bisan og ako, madasigong manalaban nga magtinarong o positibong maghuna-huna. Dili, kining walay kahayag sa unahuna og espiritu labaw pa kaysa pagkawala o kadasig. Ako kining nakita sa usa ka buutan kaayong lalaki sa dihang niyang asawa sulod sa 50 katuig na matay. Ako kining nakita sa bagong mga inahan na misinati sa ilang gitawag og mga kaguol human sa pagpanganak. Ako kining nakita nga gibati sa nahadlok og maayo nga mga estudyante, mga veterano sa militar, mga lola nga nabalaka sa ilang nagtubo nga mga apo. Og ako kining nakita sa batanong mga amahan nga naningkamot sa pagsangkap sa ilang pamilya. Sa nianang paagi, ako mismo pait nga nakasinati iniini. Sa usa ka punto sa among kaminyoon, sa dihang ang kalisod sa financial, nagdungan sa grabing kakapoy, naglisod ko sa emosyon nga wala damhang mahitabo. Uban sa grasya sa Diyos o sa gugma sa akong pamilya, nagpadayon ko sa paglihok o pagtrabaho o pagkahuman niya itong mga tuiga, dako akong simpatiya alang sa uban nga mas kanunay o mas laom ilang kasakit kaysa akong nasinati. Sa bisanon sa nga hitabo, kitang tanan makabaton og kaisog gikan ni adtong sa mga pulong ni Propeta Joseph nangita og naghinuktok sa labing mangitngit nga dili matugkad og milampos ni ini. Pipila sa lang do mga tao nga sila si Abraham Lincoln, Winston Churchill og Elder George Albert Smith. Ang naulahi usa sa labing buutan og susama ni Kristo nga tao sa atong dispensasyon. Kinsa nang limbasog ug balik-balik nga depresyon sa pipila ka tuig sa wala pa mahimong gihigugma sa tanan nga ikawalo nga propeta ug presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Busa, unsa inyong labing maayo nga buhaton kung ang mga hagit sa pangisip o emosyon miabot kaninyo sa inyong minahal. Labaw sa tanan, ayaw pagkawala o pagto sa inyong amahan sa langit. Kinsa nahigugma kaninyo labaw pa sa inyong masabtan. Sama sa gingon ni President Monson nga to sa mga Sister Self Society nga makatando kayo sa miaging Sabado sa gabi. Kana nga gugma dili gayud mausab. Anaa kini alang kani kung kamo naguol o malipayon, nawad-an sa paglaom o malaomon. Ang gugma sa Dios anaa lang kaninyo angayan man kamo o dili, anaa ra kini kanunay. Ayaw gayud pagduha-duhan ini ug ayaw patigay inyong kasing-kasing. Matinud-anong tinguhaa ang nasulayan ng mga buhat sa pagpahinungod na makadala sa Espiritu sa kinabuhi sa inyong kinabuhi. Tinguha ang pagtambag ni atong naghupot sa mga yawi alang sa iyong espirituhanong ikaayo. Pangayo o gihambin ang mga panalangin sa priesthood. Pag-ambil sa sakrament matag simana o paghupot og maayo sa makapahingpit ng mga saad sa pag-ula ni Hesus Kristo. Pagtuo sa mga milagro, ako nakasaksi og daghan niini kung may panghitabo nga nagpasabot nga hapit mawala ng paglaom, ang paglaom dili gyud mawala. Kung katong mga milagro dili mahitabo sa labing madugay o diha-diha dayon o dili gayud mahitabo, hinumdumi ang mismong ihimplo sa kalisod sa manluluwas. Kung ang mapait nga kupa dili mapasa, inom niini o magmalig-on. Pagsalig sa malipayong mga adlaw nga muabot. Sa pagpugong sa mga sakit kutob sa mahimo, pagmatngon sa mga timailan sa stress sa inyong kogalingon o sa uban aron matabangan. Sama sa iyong sakyanan, magbantay sa nagkataas nga temperatura, sobrang pagpadagan o sa tanke nga hapit wala na'y gasolina. Kung kamo moatubang og depresyon tungod sa kakapoy, himo ang gikinhanglang pag-adjust. Ang sobrang kakapoy mao ang kaaway natong tanan. Busa hinay-hinay, kalma, pahulay ug ibalik ang kusog. Ang mga doktor may pasadaan nato, nga kung tawalay panahon nga maayo, kita sigurado gayod nga magkasakit sa di madugay. Kung ang mga butang nagpadayon nga nakapalisod ninyo, tinguha ang tambag sa mga eksperto nga may sertipikadong pagbansay, professional nga makahanas og buutan, pagmatinuoron kanila sa inyong kaagi og mga panlimbasog, mainampuon og maminatay ikonsiderar ang tambag o mga solusyon nga nagihatag. Kung kamo may appendicitis, ang Dios nagpaabot nga kamo mangayog panalangin sa priesthood og magpa-check up sa pinakamaayong doktor. Mausab sa mga problema sa emosyon. Ang atong amahan sa langit naglaom nato sa paggamit sa tanang talagsaong gasa ngayang gihatag nining mahimayaong dispensasyon. Kung kamo ang naepektuhan o tigamuma sa naepektuhan, ayaw pagbati nga nasanapan sa kadako sa inyong buluhaton. Ayaw pagunahuna nga maayo ninyo ang tanan. Ayuha lang katong inyong mahimo. Kung kato gamay ra nga kalampusan, pagmapasalamato ni ini o magpamailubon. Kadaghan diha sa kasulatan, ang Ginoo nagmando sa usa ka tawo nga tumindog o pagmalinawon o magpaabot. Magmapailubon sa paglahutay sa pipila kabutang isip kabahin sa atong mortal nga pagkat-on. Para sa matigamuma sa napiktuhan sa inyong paningkamot sa pagtabang aron mapiskay ang uban, ayaw mo pagkasakit. Niing tanang butang, pagmaalamon, ayaw pagdagan nga labaw pa kay sa inyong kusog. Bisan unsang butang nga dili na tumahimo o mahatag, atong matanyag atong pag-ampo og tiunay nga paghigugma. Ang gugma mapailubon og mapuanguron. Kini mo pailob sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, muantos sa tanang mga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Usab, atong hinumduman nga sa bisan unsang hagit o sa sakit o kalisod, aduna pay daghang maayong butang sa kinabuhing anging lauman o pasalamatan. Kita mahangturong labaw pa kaysa atong mga limitasyon o kasakit. Si Stephanie Clark Nelson o gayang pamilya, higala na namo sobra na sa 30 katuig. Ni atong Agosto 16, 2008, si Stephanie Yang Bana, si Christian, anaa sa nahagsang eroplano ug nasunog kini nga grabing nakapahadlok ni Stephanie nga ang gimanikuran lang ang mga kuko sa tiil ang mailhan ko ng mga sakop sa pamilya mo ila sa mga biktima. Hapit wala na'y kahigayunan nga mabuhi pa si Stephanie. Human sa 5 kabuwan nga sleep-induced coma, siya nakamata. Tungod ni ini, siya nahadlok o misinati o grabing depresyon. Adunay upat ka anak ang tanan wala pa kabot og 7. Dili niya gusto nga sila makita niya pag-usab. Mibati siya nga mas maayo pa nga wala mabuhi. Nagtuo ko nga masayon kausaming si Stephanie nako kun ila ko nga kalimtan o hinay-hinayng mawala sa ilang kinabuhi. Alang siyang takos nga pasidunggan, hangtod sa kahangturan, o ginubanan sa mga pag-ampo siyang bana, pamilya, higala, upat kamanyag ang mga bata, o ang ikalima nga nataw, 18 kabula lang ang milabay, nakigbatok si Stephanie sa grabing pagkagunob, aron mahimong usa sa pinakasikat nga mommy blogger sa nasod. Bukas nga mideklara nga to sa 4 million nga nagsunod niya sa blog, nga iyang balaang katuyuan sa kinabuhi, mao ang mahimong inahan og sa pagmangga niini kada adlaw nga gihatag kaniya niining maanindot nga kalibutan. Bisan unsa pa inyong panlimbasog mga kaigsuonan, mental or emotional o sa physical o sa bisan unsa pa, ayaw ibaliwala ang kabililhon sa kinabo pinaagi sa pagtapos niini. Salig sa Dios. Hupti ang iyang gugma. Sayri nga mabot ang adlaw nga makasakit sa mortalidad mawala. Bisan tod mubati kita nga sama sa usa ka sudlanan nga nabuak sama sa gingon sa salmista. Atong hinumduman nga ang sudlanan anaa sa mga kamot sa balaang naghimo ni ini. ang problema sa pangisip maayo, sa mga nabali nga mga bukog ug nagmasulubong kasing-kasing maayo. Samtang ang Dios nag-ayo niini, kitang tanan makatabang pinagi sa pagkamanggiluluyon, dili mo husga ug mabinatiyon. Ako mo pamatud sa balaang pagkabanhaw, kanang dili matukib nga gasa sa bato sa pamag-ang sa pag-uli ni Ginoong Hesu Kristo. O ba ni Apostol Pablo, ako mo pamatuon nga ang lawas nga madunot apan pagkabanhawon nga dili madunot. O katong mahuyang pagkabanhawon nga makagagahom. Ako mo pamatuod ni atong adlaw nga ang atong mga minahal nga may kakulangan din sa mortalidad.
Will stand
mubarog sa atong atubangan nga mahimayaon ug halangdon. Makapatingala nga hingpit ang lawas ug hunahuna. Hilabihan kahinam ni anang higayuna. Wala ko masayod kung kinta ba mas malipay para sa atong kogalingon nga nakasaksi nining milagro o mas malipay sa uban nga sila nahingpit o sa katapusan maluwas. Hangtod sa oras nga ang hingpit nga gasa ni Kristo mabati natong tanan, kita unta magpagkabuhi nga may pagtuo, muhupot og maayo sa paglaom og mupakita nga maluloyon sa usag-usa. Ako nagampo sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
We are so grateful for.
Mapasalamat ton kita sa tanan nga namulong kanato karong hapuna og nainindot sa mga musika nga gidalit sa family choir. Among pahinumduman ang mga kaigsoonan sa General Priesthood Meeting nga paghimuon din sa Conference Center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod ang sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag, magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa komprensya musunod dayon. Maminaw dayon kita ni Elder M. Russell Ballard sa korum sa napulong duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa ihang pagigpulong, ang choir mutapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Love at Home. Ang panapos sa pag-ampo ihala dayon ni Sister Carol F. McConkey, First Counselor sa Young Women General Presidency.
Sister Ballard and I.
Sister Ballard, ako bago halang nahibalik ikan sa assignment sa lima kanasod sa Europe. Dito do na kami kahigayunan nga makahimamat sa daghan natong mga misyonaryo. Tingali inyong mga anak. Sukad nga gipahibalo ni Presidente Monson nga paubsa ng edad alang sa atong mga kabatanunan sa pagserbisyo. Do na ko'y higayon nga mahimamat ang sobra sa 3,000 kadila. Ang kahayag ni Kristo bidanag sa ilang panagway ug matinguhaon sila sa pagpalambo sa buhat, sa pagpangita ug pagtudlo, sa pagbunyag ug pagpakaaktibo ug sa pagpalig-on ug pagtukod sa gingharian sa Dios. Sa pakighimamat nila, mahibaloan dayon nato ug sa na dili na mahibuhat kini nga ginusara. Karon, namulong ko sa tanang member sa simbahan kay dunay dinali ang panginahanglan sa tanan nato nga moapil sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Si Propeta Joseph Smith miingon, human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako o pinakaimportante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Niadtong 1974, si Presidente Spencer W. Kimball miingon, tingali ang labing mahinungdanong rason sa misyonaryo nga buhat mao ang paghatag o higayon sa kalibutan sa pagpamina o pagdawat sa Ebanghelyo. Ang kasulatan puno sa mga sugo o sa mga saad o mga pagtawag o mga ganti sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Igamit nako og tuyo ang polo nga sugo kay murag makusganon kini nga mando diin kita sa tinagsa og dinaghan, dili makalingkawas. Pagkahulyo ni anang tuiga si Sister Ballard ako, mibiya uban sa among mga anak, aron mo dumahala sa Canada Toronto Mission. Ang mga pulong ni Presidente Kimball, na hinumduman kayod na ako, ilabi na nga dihang mingon siya. Mga kaigsuunan, gihimo baga nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Mga kaigsuunan, gihimo baga nato ang tanan kutob sa atong mahimo. Kung kita ba atong gihimo ang pagtudlo sa tibuok kalibutan, nagproselyte kita sa 144 katuig. Andam ba kita pagpalambo sa atong paningkamot? Pagpadako sa atong panlantaw, siya mihangi usab, napaspasa na pa ang trabaho, magtinabangay sa pagtukod sa simbahan o gingharian sa Diyos. Niining maging Hunyo sa President Thomas S. Monson, misulti og balik, bahay ni Ana nga call ngadto sa mga member sa simbahan. Siya mingon, karoon ang panahon nga ang mga membro o mga misyonaryo maghiusa. Magtrabaho diya sa ubasan sa Ginoo aron modala sa mga kalagnad to niya. May handam siya og paagi aron atong masangyaw ang ebanghelyo sa lain-laing paagi. Og siya mutabang nato sa atong paningkamot. Kun muliho kita uban sa hugot nga pagtuo aron matuman ang iyang buhat. Nindot kaayo makaigsuunan nga pamalandungon ang mga pagtulunan sa mga propeta gikan sa panahon ni Joseph Smith hangtod karon. Sila midasig og mihangyo sa mga leader og sa mga member sa simbahan nga matinguha ang mapil sa pagdala sa mensahe sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ngadto sa tanang anak sa atong langitnong amahan sa tibuok kalibutan. Ang akong mensahe karon mao nga ang Ginoo may padali sa iyang buhat. Sa atong panahon, mahimo lang kini kung ang matag membro sa simbahan mutabang uban sa gugma sa pagpakigbahin sa kamatuuran sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Kinahanglan nga magtinabangay kita sa pakikalayon sa dulaan sa 80,000 kamisyonaryong nagserbisyo karon. Ang impormasyon bahay niining mahinungdanong buhat, ilami na ang mga assignments sa mga leader o stake ward council. Klaro nga nakasulat dinha sa LDS.org nga naguluhan, Hastening the Work of Salvation. Atong nasayran gikan sa atong research na sagad sa aktibo mga membro sa simbahan gusto nga ang panalangin sa Ebanghelyo mahimong kabahin sa kinabuhi sa ilang minahal. Bisan niya itong wala nila mahimamat. Nasayran usab nato nga daghang membro ang nagpanagana sa paghimo sa misyonaryo nga buhat o pagkagbahin sa Ebanghelyo tungod sa duha ka rason. Ang una, mao ang kahadlok. Daghang miyembro ang wala gani mag-ampo alang sa oportunidad sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Sa kahadlok na basin, makadawat sila og balaang pag-aghat sa pagbuhat og butang nga sa ilang unang-una dili nila mahimo. Ay kadang rason mao ang sayop nga pagsabot kon unsa ang misyonaryo nga buhat. Naibalo kita nga kon ang usa ka tawo mamulong diha sa meeting sa Sacrament og Mingon karon maghisgot ko bahin sa missionary yung nga buhat. O tingali kung si Elder Ballard mamulong sa kinatibukang komperensya o musulti sa sama nga butang. Ang uba ninyo nga naminaw tingali magunaw na nanasabni, nakadungog na miniini. Karoon na kaibalo kita nga walay gustong mubati nga makasala. Tingali batiyo ninyo nga gihangyo kamo sa pagbuhat o layo sa realidad nga butang diya sa inyong relasyon uban sa mga higala o silingan. Uban sa tabang sa Ginoo, tuguti nga akong wagtangon ang kahadlok ninyo o bisan kinsa sa atong full-time nga mga misyonaryo sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa uban. Mudesisyon nga mubuhat sa unsay gihangyo ni Hesus Kristo nga atong buhaton. Ang manuluwas miingon, pangayo o kamo paghahatagan, pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo pag-aablihan. Kaya ang tanan nga magapangayo makadawat, o ang mga kapangita makakaplag, o ang nagtuktok pag-aablihan. Kinsa bang tawhana dinha kaninyo, nga kon ang iyang anak mangayog tinapay, hatagan hinuniyag ba to? o kung kini mangayog isda, hatagan hino niyag bitin. Kung kamo mahibaluman ganing mohatag o mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pagkayud kalabaw pa sa inyong amahan nga anaa sa langit, nga mohatag o mga maayong butang ngadto sa mga nagpangayo kaniya. Mga kaigsunan, ang kahadlok mapulihan o pagtuo o pagsalig kung ang mga membros o full-time nga mga misyonaryo muluhod sa pag-ampo o tinuoray nga mga ayos sa Ginoo sa pagpanalangin nila nga o mga oportunidad. Dayon kinahanglan kitang mapakita sa ato pagtuo o mangita o oportunidad sa pagpahibalo sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa mga anak sa atong langit ng Amahan. O siguradong maabot ang mga oportunidad. Kining mga oportunidad wala makinahanglan og pinugos o tinuyo nga pagtubag. Natural ra kini nga moabot ang resulta sa atong gugma sa atong mga kaigsuonan. Positibo lang og kadtong inyong sultihan mubati sa inyong gugma. Dili nila makalimtan kana nga pagbati bisan kon dili patukma ang panahon nga mudawat sila sa Ebanghelyo. Kana usab mahimong mausab sa umabot kun ang ilang kahimtang mausab. Imposible nga mapakyas kun kamo naghimo sa pinakamaayo diha sa buhat sa Ginoo. Samtang sang putahanan may resulta sa pagpili, ang pagpakigbahin maoy atong responsibilidad. Salig sa Ginoo, siya ang maayong magbalantay. Nakaila siya sa iyang mga karnero, o ang iyang mga karnero nakaila sa iyang tingog. O karon, ang tingog sa maayong magbalantay mao ang inyong tingog o ang akong tingog. O kung wala kita mo apil, daghan ni adtong mamina unta sa mensahe sa pagpahiuli ang malabian. Ginaingon kini, kinahanglan lang ang hugot na pagtuo o buhat sa atong bahin. Ang mga baruganan niya nura, pag-ampo, sa personal o diha sa inyong pamilya alang sa pangmisyonaryo nga oportunidad. Ang ginumingon diha sa doktrina o pakiksaad nga daghang tao ang natago gikan sa kamatuoran tungod kay sila wala masayod asa kini pangitaa. Dili kinahanglan nga kamo hilig nga makighugoy-hugoy o maayo mo sulti o manindot nga magtudlo kung kamo dunay gugma o paglaom. Ang ginumisaad nga kung inyong ipataas ang inyong mga tingog at tunining katawhan. Ipamulong ang mga hunahuna din, siya mubutang sa inyong kasing-kasing, kamo dili pagalibogon sa atubangan sa mga tao. O gihatag kini kaninyo, sa diha gayon nga higayon, unsa inyong isulti. Ang isang yang akong ebanghelyo na pahinumdum natong tanan, walay mahitabo sa misyonary nga buhat hangtod duna kitay makitaan nga tao nga katudluan. Pahigistorya sa daghang mga tao, kutob sa iyong mahimo kada adlaw. Natural lang nga mahimong managana mahitungod sa pag-istorya sa mga tao, pero makaampo ka alang sa hugot nga pagtuo o kaligon sa nga mahimong mas isog sa pag-abli sa imong baba sa pagsangyo sa Ebanghelyo sa Ginoo. Kamong full-time nga mga misyonaryo, kung ganahan mong matudlo o daghan, kinahanglan mong makisulti sa daghang tao matagadlaw. Kini kanunay ang gipabuhat sa Ginoo sa ipadala ng mga misyonaryo. Ang Ginoo na kaila nato, nasayod siya kita dunay mga hagit. Akong nakita nga pipila ninyo tingali, may bati nga nabugatan. Apan nagampo ko nga ang pagtabang din diha sa normal, nindot nga paagi sa pakigbahin sa Ebanghelyo. Dili gayud bugat alang kaninyo. Kung dili, usa kini ka pribilehiyo. Walay mas makalipay sa kinabuhi kaysa matinguhaon nga moapil sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang importante mo ang kamo dasigon sa Dios. Mangayo niya og giya og dayon moadto mubuhat kon ang espiritu moaghat ninyo. Kung tanahon sa mga membro ang buhat sa kaluwasan isip responsibilidad lang nila makahadlo kini. Kung tanahon nila kiniisip pagdapit nga musunod sa Ginoo sa pagdala og mga kalagkan ngadto kaniya aron tudluan sa full-time nga mga elder og mga sister kini makadasig makaligon og makabayaw. Wala kami maghangyo sa matag-usa nga buhaton ang tanan gihangyo lang namo ang tanang miyembro sa pag-ampo. Nahibalo nga kun ang matag miyembro mag-ampo, batanon og tiguang, mutabang sa usa lang, gikan karon hangtod sa Pasko. Minilyon ang mubati sa gugma ni Ginoong Hesukristo. Pagkanindot nagasa ngadto sa manluluwas. Duha ka semana ang milabay. Nakadawat ko og sulat gikan sa malampuson kaayong mga pamilya nga member missionary, ang pamilya nga Mans sa Florida, sila misulat. Minahal nga Elder Ballard, 30 minutos human sa tibok kalibutan nga Sibya. Bahin sa pagpadali sa buhat sa kalawasan, nagpaygayon kami sa among Family Missionary Council. Naginamnam kami nga nasayod nga ang among teenager nga apo gusto mo apil. Nalipay mi nga mo-report nga sukat sa among council meeting. Midaghan ang among family teaching pool ngadto sa 200%. Ang among mga apo nagdala og mahigala sa simbahan. Nalinghaw sa meeting sa sacrament. Uban sa pipila namo kahigala nga dili na kaayo aktibo. Ug ang pipila sa among bagong nakaila, maminaw sa ilaskutan sa mga misyonaryo. Usa sa among sister nga dili kaayo aktibo, wala lang mobalik sa simbahan. Apan, nagdala usab og bagong mga investigator. Walay mibalibad sa pagdapit nga maminaw sa ilaskutan sa mga misyonaryo. Pagka makadasig nga panahon, nga mahimong sakop niini nga simbahan. Paminaw sa pag-agat sa Espiritu, pangamuyo sa Ginoo dihang sa pag-ampo. Muapil sa pagbuhat unsa inyong mahimo sa pagkagbahin sa mahinungdanong mensahe sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo. Mukutlo ko gikan sa usa ka malampusong member missionary nga si Clayton Christensen. Matahigayon nga muaga kamo og usa ka tawo og mapailaila kaniya ngadto ni Jesu-Kristo. Inyong mabati unsa kadako sa gugma sa atong manluluwas nganda kaninyo og sa mga tawo nga inyong giagak. Ang Diyos mo panalangin ninyo mga kaigsuunan nga makaplagan ang dakong kalipay nga gikan sa pagsinati sa mga milagro pinagi sa inyong hugot nga pagtuo sama sa gitudlo sa Moronay kapitulo 7. Si Kristo miingon, kun kamo adunay hugot nga pagtuo kanako, kamo makabaton sa gahom sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang nga maayo nga ri kanako. Kay pinagi sa hugot nga pagtuo ang mga milagro mahimo. O pinaagi sa hugot na pagtuo ang mga anghel mapakita og mga lagad sa mga tao. Busa, kung kini nga mga butang mahunong, alahaot ngadto sa mga katawhan. Kay kini tungod sa pagkawalay pagtuo og ang tanan kawang. Sa akong kasinatian, ako magkapamatuod nga ang Ginoo modungog sa inyong pagampo og makabaton kamo og daghang oportunidad karon. Og sa umaabot ng mga katuigan, sa pagpaila sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo, ngadto sa bililhong mga anak sa atong langitnong Amahan, ako nag-ampo, kami naminaw, ako nag-ampo, nato makasinati sa dakong kalipay tungod sa misyonaryo nga pagserbisyo sa pangalan ni Jesu-Kristo. Amen.
Our Father in heaven.
Among langit ng amahan. Niya kami karon uban sa pasalamat sa among kasing-kasing sa mga instruksyon nga among nadawat karon gikan sa mga propeta. Gikan sa imong mga sulugoon. Nagpasalamat kami amahan sa espiritu nga niya ka namo karon nga nakapa sanctify ka namo. Nagpasalamat kami sa nahiuli nga ebanghelyo Jesu Kristo. Og sagasa sa imong anak sa iyang pag-ula, sa iyang kinabuhi. Nagampo kami amahan sa among pagpadayon nga kami unta mapuno sa pagtuo, paglaom ug pagtabang. Nga maminaw kami sa pulong sa imong propeta nga naa kami sa hugot ka pagtuo diha kanimo ug magmatinuoron sa pagkibahin sa ebanghelyo. Kami unta magmatinud-anon sa paghupot sa imong ebanghelyo ug amo kining gisulti sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Usa kini sa kasibya sa ika 123 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa family choir nga naglangkob sa mga membro sa mga stakes sa Roy, Haynesville, Hooper, and West Haven, Utah.
This broadcast has been furnished.
Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, o lahi paggamit niini nga programa nga walay sinulat kapag tugot, gidili.